бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 29 траўня 18:30 у літаратурным музеі Максіма Багдановіча, вуліца Максіма Багдановіча, 7А у Менску. Уваход вольны. Таксама кнігу можна замовіць праз наш сайт на адрасе свабода.орг. А зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
А зараз пра тое, да якой царквы мог належаць скарына. Уніяцкі архімандрыт, будучы кіеўскі мітрапаліт Антоній Сялява, звяртаючыся ў 1622 годзе да сваіх праваслаўных апанентаў, пісаў: «І перад тым яшчэ, задоўга да продкаў вашых, Русь была добра атручана. Яшчэ да уніі быў скарына, еретык гусіцкі, які для вас кнігі па-руску друкаваў у Празе. Прымалі іх судзячнасці толькі таму, што называў сябе русінам з Полацку, так і падпісваўся. Падабаліся гэтыя выданні, сцвярджалі, што надрукаваў іх чалавек дастойны, русін, брат наш». Канец цытаты. Сялява, як бачыў, наўпрост называў скарыну пратэстантам. Сучасная даследчыца Святлана Куль-Сальверстава знайшла ў кнігах скарыны прыкметы пратэстанцкага летазлічэння. Яна заўважыла, што скарына пры датаванні сваіх кніг не згадваў пра рэлігійныя святы і прысвяткі, што было тады характэрна для каталіцкіх і праваслаўных тэкстаў. На думку Куль-Сальверставай, гэта з'ява рэнесансу, блізкая да прынцыпаў рэфармацыйнага руху. З іншага боку, той факт, што скарына пісаў вытанчаныя акафісты да Багародзіцы, ды яшчэ суправаджаў іх акравершамі, сведчыць, што ён быў выхаваны ва ўсходнехрысціянскай традыцыі, любіў яе і пратэстантам быць не мог. Акафісты – гэта асаблівая форма праваслаўнага, а пазней і уніяцкага набажэнства, якая нарадзілася ў Бізантыі. Антоній Сялява сцвярджаў, што кнігі скарыны прызначаліся для праваслаўных. Тым часам вядома, што праваслаўная царква Маскоўскага княства, як і праваслаўная царква Вялікага княства Літоўскага, кніг скарыны не прыняла. Некаторыя даследчыкі, спасылаючыся на імя скарыны, сцвярджаюць, што ён быў лацінскім католікам. Прафесар Неміроўскі яшчэ 30 гадоў таму паказаў, што ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў падзелу на каталіцкія і праваслаўныя імёны ў Вялікім княстве літоўскім не існавала. Скарыну доўгі час стараліся аправаславіць і называлі яго Георгіем. Гэта была палітыка, абернутая ў мінулае. Яе адэпты не ведалі, што ў часы скарыны і католікаў называлі Георгіямі. Да таго ж, беларускі гісторык-скарыніст Георгій Галенченка даказаў, што Георгіус насамрэч не другое імя першадрукара, а прыкрая памылка, дапушчаная перапісчыкам аднаго з дакументаў. Замест Эгрегіус, выдатны, перапісчык напісаў Георгіус. Зрэшты, скарына працаваў сакратаром віленскага біскупа Яна і, на думку гісторыкаў, уваходзіў у гурток гуманістаў пры віленскай курыі. Таму ён мог быць і лацінскім католікам-канвертытам. У 15 стагоддзі 6 беларускіх мітрапалітаў з 13 прызнавалі унію з Рымам. Не ведаючы гэтай акалічнасці, цяжка зразумець вытокі гатычнай архітэктуры беларускіх праваслаўных цэркваў 15 стагоддзя – Сынкавіцкай, Маламажэйкаўскай, Наваградскай, Барысаглебскай і іншых. Якраз пры апошнім мітрапаліце уніяце 15 стагоддзя Іосіфе I Балгариновічы і гадаваўся ў Полацку Францішак Скарына. Змяшэнне каталіцкай і праваслаўнай духовнасці і абраднасці пачалося ў Беларусі з 14 стагоддзя. Гісторыкі сцвярджаюць, што на мяжы 15-16 стагоддзя ў Вільні існаваў храм, дзе адбываліся набажэнствы ў лацінскім і ўсходнім абрадах. Падпісаная ў 1439 годзе Флярэнская унія паміж Канстантынополем і Рымам была прызнаная царквой і ўладамі Вялікае княства Літоўскага. З таго часу ў нас перасталі ўжываць тэрміны «вера грэцкая» і «вера рымская». Іх замянілі «закон грэцкі» і «закон рымскі». Пра тое, што на рубяжы 15-16 стагоддзяў Флярэнская унія ў Вялікім княстве Літоўскім усё яшчэ дзейнічала, пісаў і расійскі прафесар Яўген Неміроўскі. Як вядома, вайна паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай 1500-1503 гадоў, падчас якой у палон трапіў гетман Канстанцін Астроскі, была ў пэўнай ступені вайной рэлігійнай. Яе пачатку паспрыялі спробы навярнуць на унію Алену Іванаўну, жонку вялікага князя Літоўскага Александра Ягайлавіча і дачку маскоўскага князя Івана III. Пры шлюбе ў 1495 годзе яе бацьку было абяцана, што Алену на унію схіляць не будуць. У пазнейшыя часы шмат хто называў Скарыну уніятам. Напрыклад, славенскі славіст Ерней Капітар, пішучы ў 1839 годзе пра магчымасць сустрэчы Скарыны і Лютэра, называў беларускага першадрукара грэка-католікам. Сучасны літоўскі гісторык прафесар Эдвардас Гудавічус лічыць, што Скарына сваімі выданнямі і іх зместам падтрымліваў уніяцкія намаганні віленскіх каталіцкіх біскупаў. Знаўца скарынаўскіх тэкстаў, апостальскі візітатар для беларусаў замежжа і кіраўнік бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне, айцец Александр Натсан, заўважыў, што ў свае праваслаўныя па форме тэксты Скарына ўстаўляў каталіцкія догматы. Напрыклад, у акафісце апосталам Пятру і Паўлу з малой падарожнай кніжкі Скарына называе апостала Пятра «Божай намеснічы». Гэта каталіцкі догмат. Праваслаўная царква апостала Пятра намеснікам Бога на зямлі не прызнае. І такіх месцаў у Скарыны шмат. Натсан прывёў прыклады, як пры перавыданні віленскім праваслаўным брацтвам у 1628 годзе усе каталіцкія месцы ў тэксце акафісту былі старанна падчышчаныя. Сёння мы б назвалі яго уніятам, пісаў айцец Александр Натсан. Тым не менш, факт застаецца фактам. Свае выданні Скарына прызначаў для людзей паспалітых грэцкага закону, якія ў часы кіравання мітрапаліта Іосіфа Солтана 1507-1522 і яго наступнікаў пра Флярэнскую унію 1439 году паступова пачыналі ўжо забываць. Не выключана, што менавіта прахалоднае стаўленне да кніг Скарыны стала прычынай канчатковага ад'езду першадрукара за мяжу. Зрэшты, у якую б царкву ён не хадзіў, сёння Скарына належыць усім беларусам. А зараз пагаворым пра тое, ці добрым лекарам быў Скарына. У пачатку 16 стагоддзя дактароў медыцыны ў Еўропе было вельмі мала. Некаторыя навукоўцы мяркуюць, што ўсе яны былі знаёмыя паміж сабой ці прынамсі падтрымлівалі кантакты пры дапамозе перапіскі. Прафесія лекара ў тыя часы прыносіла дастатковы даход, каб чалавек мог заможна жыць. А ўзровень людзей, у якіх Скарына працаваў лекарам, сведчыць не толькі пра тое, што ён добра зарабляў, але і пра тое, што яго прафесійны ўзровень задавальняў высокапастаўленых пацыентаў. Лекарскую адукацыю ў невядомым пакуль Універсітэце Еўропы Скарына атрымаў паміж 1506 і 1512 гадамі. Гісторыкі, як мы ўжо ведаем, усё больш схіляюцца да думкі, што ў гэтым самым прамежку часу Скарына пабываў і сакратаром караля Даніі Ганса, які кіраваў краінай у 1481-1513 гадах. Зразумела, што будучы пры двары, Скарына мог лячыць і караля, і іншых высокапастаўленых дацкіх прыдворных, бо прафесійныя лекары тады без сумнення былі рэдкасцю. Больш за 5 гадоў Скарына быў сакратаром і лекарам віленскага біскупа Яна. Ён быў пазашлюбным сынам Жыгімонта I Старога і афіцыйна зваўся Янам з князёў літоўскіх. Як свецкая асоба Ян кіраваў епархіяй і браў з яе даходы. Скарына такім чынам лячыў сына караля і вялікага князя. Пасля Скарына стаў лекарам прускага герцага Альбрехта, які вельмі шкадаваў, калі праз 2 гады славуты палачанін яго пакінуў. Можна, вядома, разважаць і пра тое, што Скарына больш аддаваўся перакладу і друкаванню кніг, чым лекарскай справе. Ускосна пра гэта сведчыць і ліст, напісаны прускім герцагам Альбрехтам 26 траўня 1530 году віленскаму ваяводу Гаштольду, у якім Альбрехт скардзіўся, што пры ад'ездзе з каралеўца Скарына забраў сабой і мясцовага друкара. З гэта вынікае, што асветнік збіраўся далей выдаваць кнігі, але зусім не вынікае, што ён менш увагі надаваў лекарскай справе. Пры гэтым трэба разумець, што ў тыя часы непасрэдным лячэннем людзей займаліся чараўнікі, траўнікі, знахаркі, цырульнікі, аптэкары, манахі, кавалі і нават гарадскія каты. Пры дварах каралёў і арыстакратаў была невялікая колькасць дыпламаваных лекараў. Дактары медыцыны практыкавалі наогул рэдка. Гэта была эліта навуковага свету, своеасаблівая арыстакратыя. Доктарская ступень давала яе ўладальніку пропуску найвышэйшыя сферы грамадства. Дактары медычных навук пераважна займаліся абмеркаваннем тэарэтычных праблем медыцыны і філасофіі. Але былі сярод іх і тыя, хто сапраўды лячыў людзей. Такім практыкуючым лекарам быў ужо згаданы раней віцэ-прыёр медычнай калегіі Падуанскага універсітэту доктар свабодных навук і медыцыны Тадэо Мусаці, які прадстаўляў Скарыну сваім калегам у Падуі і, магчыма, стаў прыкладам для маладога беларуса. З усяго нам вядомага пра Скарыну можна зрабіць выснову, што ён быў добрым лекарам і патрыётам сваёй прафесіі. Ён перадаў яе свайму сыну Сімеону, які практыкаваў у другой палове 16 стагоддзя ў Чэхіі. Таксама нельга не звярнуць увагі на той факт, што Скарына ганарыўся сваёй прафесіяй і навуковай ступенню доктара медыцыны. Усюды, дзе мог, ён падпісваўся не толькі сваім імем і прозвішчам, але і тытулам в лекарскіх науках доктор, хаця быў і доктарам свабодных навук.
бібліятэцы свабоды 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 29 траўня 18:30 у літаратурным музеі Максіма Багдановіча, вуліца Максіма Багдановіча, 7А у Менску. Уваход вольны. Таксама кнігу можна замовіць праз наш сайт на адрасе свабода.орг. А зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
А зараз пра тое, да якой царквы мог належаць скарына. Уніяцкі архімандрыт, будучы кіеўскі мітрапаліт Антоній Сялява, звяртаючыся ў 1622 годзе да сваіх праваслаўных апанентаў, пісаў: «І перад тым яшчэ, задоўга да продкаў вашых, Русь была добра атручана, яшчэ да уніі быў скарына, еретык гусіцкі, які для вас кнігі па-руску друкаваў у Празе. Прымалі іх судзячнасці толькі таму, што называў сябе русінам з Полацку, так і падпісваўся. Падабаліся гэтыя выданні, сцвярджалі, што надрукаваў іх чалавек дастойны, русін, брат наш». Канец цытаты. Сялява, як бачыў, наўпрост называў скарыну пратэстантам. Сучасная даследчыца Святлана Куль-Сальверстава знайшла ў кнігах скарыны прыкметы пратэстанцкага летазлічэння. Яна заўважыла, што скарына пры датаванні сваіх кніг не згадваў пра рэлігійныя святы і прысвяткі, што было тады характэрна для каталіцкіх і праваслаўных тэкстаў. На думку Куль-Сальверставай, гэта з'ява рэнесансу, блізкая да прынцыпаў рэфармацыйнага руху. З іншага боку, той факт, што скарына пісаў вытанчаныя акафісты да Багародзіцы, ды яшчэ суправаджаў іх акравершамі, сведчыць, што ён быў выхаваны ва ўсходнехрысціянскай традыцыі, любіў яе і пратэстантам быць не мог. Акафісты – гэта асаблівая форма праваслаўнага, а пазней і уніяцкага набажэнства, якая нарадзілася ў Бізантыі. Антоній Сялява сцвярджаў, што кнігі скарыны прызначаліся для праваслаўных. Тым часам вядома, што праваслаўная царква Маскоўскага княства, як і праваслаўная царква Вялікага княства Літоўскага, кніг скарыны не прыняла. Некаторыя даследчыкі, спасылаючыся на імя скарыны, сцвярджаюць, што ён быў лацінскім католікам. Прафесар Неміроўскі яшчэ 30 гадоў таму паказаў, што ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў падзелу на каталіцкія і праваслаўныя імёны ў Вялікім княстве літоўскім не існавала. Скарыну доўгі час стараліся аправаславіць і называлі яго Георгіем. Гэта была палітыка, абернутая ў мінулае. Яе адэпты не ведалі, што ў часы скарыны і католікаў называлі Георгіямі. Да таго ж, беларускі гісторык-скарыніст Георгій Галенченка даказаў, што Георгіус насамрэч не другое імя першадрукара, а прыкрая памылка, дапушчаная перапісчыкам аднаго з дакументаў. Замест Эгрегіус, выдатны, перапісчык напісаў Георгіус. Зрэшты, скарына працаваў сакратаром віленскага біскупа Яна і, на думку гісторыкаў, уваходзіў у гурток гуманістаў пры віленскай курыі. Таму ён мог быць і лацінскім католікам-канвертытам. У 15 стагоддзі 6 беларускіх мітрапалітаў з 13 прызнавалі унію з Рымам. Не ведаючы гэтай акалічнасці, цяжка зразумець вытокі гатычнай архітэктуры беларускіх праваслаўных цэркваў 15 стагоддзя – Сынкавіцкай, Маламажэйкаўскай, Наваградскай, Барысаглебскай і іншых. Якраз пры апошнім мітрапаліце Уніяце 15 стагоддзя Іосіфе I Балгариновічы і гадаваўся ў Полацку Францішак Скарына. Змяшэнне каталіцкай і праваслаўнай духовнасці і абраднасці пачалося ў Беларусі з 14 стагоддзя. Гісторыкі сцвярджаюць, што на мяжы 15-16 стагоддзя ў Вільні існаваў храм, дзе адбываліся набажэнствы ў лацінскім і ўсходнім абрадах. Падпісаная ў 1439 годзе Флярэнская унія паміж Канстантынополем і Рымам была прызнаная царквой і ўладамі Вялікага княства Літоўскага. З таго часу у нас перестали ўжываць тэрміны «вера грэцкая» і «вера рымская». Іх замянілі «закон грэцкі» і «закон рымскі». Пра тое, што на рубяжы 15-16 стагоддзяў Флярэнская унія ў Вялікім княстве літоўскім усё яшчэ дзейнічала, пісаў і расійскі прафесар Яўген Неміроўскі. Як вядома, вайна паміж Вялікім княствам літоўскім і маскоўскай дзяржавай 1500-1503 гадоў, падчас якой у палон трапіў гетман Канстанцін Астроскі, была ў пэўнай ступені вайной рэлігійнай. Яе пачатку паспрыялі спробы навярнуць на унію Алену Іванаўну, жонку вялікага князя літоўскага Александра Ягайлавіча і дачку маскоўскага князя Івана III. Пры шлюбе ў 1495 годзе яе бацьку было абяцана, што Алену на унію схіляць не будуць. У пазнейшыя часы шмат хто называў Скарыну уніятам. Напрыклад, славенскі славіст Ерней Капітар, пішучы ў 1839 годзе пра магчымасць сустрэчы Скарыны і Лютара, называў беларускага першадрукара грэка-католікам. Сучасны літоўскі гісторык прафесар Эдвардас Гудавічус лічыць, што Скарына сваімі выданнямі і іх зместам падтрымліваў уніяцкія намаганні віленскіх каталіцкіх біскупаў. Знаўца скарынаўскіх тэкстаў, апостальскі візітатар для беларусаў замежжа і кіраўнік бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лёндане, айцец Александр Натсан, заўважыў, што ў свае праваслаўныя па форме тэксты Скарына ўстаўляў каталіцкія догматы. Напрыклад, у акафісце апосталам Пятру і Паўлу з малой падарожнай кніжкі Скарына называе апостала Пятра «Божый намеснічы». Гэта каталіцкі догмат. Праваслаўная царква апостала Пятра намеснікам Бога на зямлі не прызнае. І такіх месцаў у Скарыны шмат. Натсан прывёў прыклады, як пры перавыданні віленскім праваслаўным братствам у 1628 годзе усе каталіцкія месцы ў тэксце акафісту былі старанна падчышчаныя. Сёння мы б назвалі яго уніятам, пісаў айцец Александр Натсан. Тым не менш, факт застаецца фактам. Свае выданні Скарына прызначаў для людзей паспалітых грэцкага закону, якія ў часы кіравання мітрапаліта Іосіфа Солтана 1507-1522 і яго наступнікаў пра флярэнскую унію 1439 году паступова пачыналі ўжо забываць. Не выключана, што менавіта прахалоднае стаўленне да кніг Скарыны стала прычынай канчатковага ад'езду першадрукара за мяжу. Зрэшты, у якую б царкву ён не хадзіў, сёння Скарына належыць усім беларусам. А зараз пагаворым пра тое, ці добрым лекарам быў Скарына. У пачатку 16 стагоддзя дактароў медыцыны ў Еўропе было вельмі мала. Некаторыя навукоўцы мяркуюць, што ўсе яны былі знаёмыя паміж сабой ці прынамсі падтрымлівалі кантакты пры дапамозе перапіскі. Прафесія лекара ў тыя часы прыносіла дастатковы даход, каб чалавек мог заможна жыць. А ўзровень людзей, у якіх Скарына працаваў лекарам, сведчыць не толькі пра тое, што ён добра зарабляў, але і пра тое, што яго прафесійны ўзровень задавальняў высокапастаўленых пацыентаў. Лекарскую адукацыю ў невядомым пакуль універсітэце Еўропы Скарына атрымаў паміж 1506 і 1512 гадамі. Гісторыкі, як мы ўжо ведаем, усё больш схіляюцца да думкі, што ў гэтым самым прамежку часу Скарына пабываў і сакратаром караля Даніі Ганса, які кіраваў краіны ў 1481-1513 гадах. Зразумела, што будучы пры двары, Скарына мог лячыць і караля, і іншых высокапастаўленых дацкіх прыдворных, бо прафесійныя лекары тады без сумнення былі рэдкасцю. Больш за 5 гадоў Скарына быў сакратаром і лекарам віленскага біскупа Яна. Ён быў пазашлюбным сынам Жыгімонта I Старога і афіцыйна зваўся Янам з князёў літоўскіх. Як свецкая асоба Ян кіраваў епархіяй і браў з яе даходы. Скарына такім чынам лячыў сына караля і вялікага князя. Пасля Скарына стаў лекарам прускага герцага Альбрэхта, які вельмі шкадаваў, калі праз 2 гады славуты палачанін яго пакінуў. Можна, вядома, разважаць і пра тое, што Скарына больш аддаваўся перакладу і друкаванню кніг, чым лекарскай справе. Ускосна пра гэта сведчыць і ліст, напісаны прускім герцагам Альбрэхтам 26 траўня 1530 году віленскаму ваяводу Гаштольду, у якім Альбрэхт скардзіўся, што пры ад'ездзе з каралеўца Скарына забраў сабой і мясцовага друкара. З гэтага вынікае, што асветнік збіраўся далей выдаваць кнігі, але зусім не вынікае, што ён менш увагі надаваў лекарскай справе. Пры гэтым трэба разумець, што ў тыя часы непасрэдным лячэннем людзей займаліся чараўнікі, траўнікі, знахаркі, цырульнікі, аптэкары, манахі, кавалі і нават гарадскія каты. Пры дварах каралёў і арыстакратаў была невялікая колькасць дыпламаваных лекараў. Дактары медыцыны практыкавалі наогул рэдка. Гэта была эліта навуковага свету, своеасаблівая арыстакратыя. Доктарская ступень давала яе ўладальніку пропуску найвышэйшыя сферы грамадства. Дактары медычных навук пераважна займаліся абмеркаваннем тэарэтычных праблем медыцыны і філасофіі. Але былі сярод іх і тыя, хто сапраўды лячыў людзей. Такім практыкуючым лекарам быў ужо згаданы раней віцэ-прыёр медычнай калегіі Падуанскага універсітэту доктар свабодных навук і медыцыны Тадэо Мусаці, які прадстаўляў Скарыну сваім калегам у Падуі і, магчыма, стаў прыкладам для маладога беларуса. З усяго нам вядомага пра Скарыну можна зрабіць выснову, што ён быў добрым лекарам і патрыётам сваёй прафесіі. Ён перадаў яе свайму сыну Сімеону, які практыкаваў у другой палове 16 стагоддзя ў Чэхіі. Таксама нельга не звярнуць увагі на той факт, што Скарына ганарыўся сваёй прафесіяй і навуковай ступенню доктара медыцыны. Усюды, дзе мог, ён падпісваўся не толькі сваім імем і прозвішчам, але і тытулам в лекарскіх науках доктара. Доктор, хаця быў і доктарам свабодных навук.
Жалейка, то винтовка моя трехлинейка.